Ben bu Kırgızistan Bas Prokuraturası tarafından milletlerara adalatına kuzlaşki ündövçü diye talkan kalingen şefkatsizlik felsefesi, şakal davra ve şefkatsizlik felsefesi gene devam etmekte. Şakallar hali gitmeyen namli kitaplar ve bana şu video film muallifleri o'tgan yili aprel ayida 20 aniqroq aprel ayining oxirroqlarida bizni tashkilotimizga murojaat bilan chiqishgan, xat bilan chiqishgan va aslida bu shu murojaatda kitobda aslida o'zi Qirg'iziston hukumati astoydil yashashga urinayotgan haqiqat bayon qilingan va uni dunyo jamoatchiligiga yetkazish zarurligini aytishgan.
Kimlar mualliflar deyapsiz? Mualliflar kimlar edi?
Yo'q, men mualliflar, maktub mualliflari o'zlarini sir saqlashlarini iltimos qilib so'rashgan. Shuning uchun men bu mualliflarni aynan kimlar haqida ekanligi haqida men aytolmayman.
Endi bugungi eshituvlar paytida shu mualliflardan biri siz deyishyapti.
Endi bular shunday deb atashlari tabiiy, chunki aynan mana shu o'tgan yili aprel oyida mana shu kitob va film mualliflari bizni tashkilotimizga murojaat qilib ularni huquqlarini himoya qilishni va mana shu kitoblar, video filmlarni nufuzli xalqaro tashkilotlarga hamda diplomatlarga yetkazishimni iltimos qilishgan. Bu haqda aynan mana shu mualliflar bizni tashkilotimizga murojaat qilgani haqida bizni veb saytimizda e'lon qilingan. Undan keyin mana Fransiya tashqi ishlar vazirligida bo'lgan uchrashuvda inson huquqlari, Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha vaziri janob Zemiriga ham aynan mana shu kompleks kitob va video filmdan taqdim qilganman. Ular men aynan mana shu informatsiyalardan foydalanib turib bu kitobni mualliflari men ekanligim haqida talqin qila boshlashgan bo'lishi mumkin.
Endi siz bu kitob va filmlarni muallifi men emasman deyapsizmi?
Yo'q, bu kitobning muallifi va hattoki ham muallifi ham men emasman. Bizning tashkilotimizga rasman kitob mualliflari murojaat bilan chiqib ko'mak so'rashgan.
Lekin siz shu filmlarni tarqatilishida qatnashgansiz.
Ha, men bu filmlarni tarqatilishida aynan xalqaro tashkilotlar vakillariga hamda shu rivojlangan mamlakatlarning diplomatlariga tarqatilishida men o'zimni hisobimni qo'shganman.
Endi Mo'tabar opa, bu yerda endi bu film o'sha Qirg'izistonda elatlar aro nizo qo'zg'atuvchi bir film deya baholanyapti. Bu haqda nima deya olasiz?
Yo'q, men bu kitobni va video filmni o'zim tanishib chiqdim. Bu kitob bilan, kitoblar bilan hamda bu video filmni ham o'zim ko'rdim. Mana hozir ham qo'limda bor bu video film va kitoblardan. U yerda misol uchun bir kitobda hozir qaysi sarlahasi qaysi birligini ayta olmayman. Bir kitobda aynan internetda chiqqan materiallar yig'ib qo'yilgan xolos. Yana birida esa aynan o'sha paytda bo'lgan voqealar aks etilgan fotosuratlar, keyin guvohlarni ko'rgazmalari bor. Video film ham u yerda qandaydir bir qo'shimcha talqin qilingan emas, aynan o'sha voqealarning jabr videolari, o'sha yondirilgan, kuydirilgan insonlarni tirikcha yoqib o'ldirilgan, vahshiyona o'ldirilgan insonlarning yaqinlarining dod faryodlari, ularning bir alam bilan gapirgan, ko'mak so'rab murojaat qilgan nimalari bor xolos. U yerda hech bir shu qirg'iz xalqiga nisbatan, qirg'iz millatiga nisbatan birorta haqorat nima ko'rganim yo'q.